Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 11 траўня. Нашыя тэмы. Законапраект са зменамі ў антынаркатычны артыкул адправілі ў парламент. Мужчына, крымінальную справу якога раскрыў Лукашэнка, атрымаў 21 год турмы. Ветэрану, якога павіншавалі пратэрмінаваным пешывам, падарылі тэлевізар. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». 11 траўня Савет міністраў Беларусі накіраваў у Палату прадстаўнікоў законапраект са зменамі ў антынаркатычны артыкул 328. Пра гэта паведамляе прэс-служба ўраду. Вядома, што законапраект прадугледжвае істотныя змены крымінальнага кодэксу па эканамічных складніках злачынстваў. Між іншага, прапануецца максімальна адмовіцца ад прызначэння пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі, а памер буйных і асабліва буйных стратаў, за якіх пагражае крымінальная адказнасць, істотна павялічваецца. Як вядома, зменаў у артыкул 328 дамагаюцца ўдзельніцы руху «Маці 328», якія больш за два тыдні праводзілі галадоўку і патрабавалі сустрэчы з кіраўніком дзяржавы. У пятніцу, на 15-ты дзень адмовы ад ежы, жанчыны спынілі сваю галадоўку. Гэта адбылося каля адміністрацыі прэзідэнта, куды маці, чых дзяцей пасадзілі па наркатычным артыкуле, прыехалі, каб дамагчыся сустрэчы з кіраўніком краіны. Але на гэтым акцыя маці не спыняецца. Цяпер жанчыны з руху 328 па эстафетным прынцыпе будуць працягваць сваю галадоўку. На сённяшні дзень галадае Людміла Лапко з Ліды, якая пачала галадоўку 10 траўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мужчына, крымінальную справу якога раскрыў Аляксандр Лукашэнка, атрымаў 21 год турмы. 11 траўня Вярхоўны суд абвясціў прысуд магілёўцы Юрыю Іванову па справе аб забойстве жыхаркі Магілёвы Святланы Падубскай. Яму прысудзілі 21 год калоніі ў змоцнага рэжыму. З маёмасці ў Іванова канфіскавалі айфон. Суд пастанавіў, што Іваноў мусіць выплаціць сваякам забітай 300 тысяч рублёў. У сваім апошнім слове Іваноў заявіў, што ён не вінаваты. Мужчына нагадаў, што праваахоўнікі не знайшлі прылады злачынства, а таксама матыву. Па яго словах, забітая жанчына была ў секце, але гэтую версію ніхто нават не адпрацоўваў. Справа ў Вярхоўным судзе разглядалася ўжо другі раз. Першы раз у 2010 годзе. Мужчыну тады апраўдалі, выпусцілі ў залі суда і выплацілі кампенсацыю. Праз 7 гадоў Іванову зноў выставілі абвінавачванне. Пасля таго, як у справу ўмяшаўся Аляксандр Лукашэнка. На прыём да яго прыйшоў бацька забітай жанчыны. Тады кіраўнік дзяржавы заявіў, што за суткі вывучыў усю справу і даручыў знайсці і затрымаць вінаваўцу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Доктара-неўролага Таццяну Фесікаву звольнілі з цэнтральнай гарадской лякарні Брэста. Паводле адміністрацыі лякарні загад падпісаны 4 траўня у сувязі з прыняццём на працу асноўнага работніка. Аднак сама жанчына запэўнівае, што прычынай звальнення стаў яе выступ на мітынгу супраць будаўніцтва акумулятарнага завода. У сітуацыі разбіраўся Павел Свярдлоў. Яму і перадаю слова.
З Брэсцкай цэнтральнай гарадской бальніцы звольнілі ўрача-неўролага Таццяну Фесікаву, якая выступала на санкцыянаваным уладамі мітынгу «Брэсчанкі супраць свінцу». На мітынгу, які адбыўся 29 красавіка, Фесікава заявіла, што не існуе бяспечных доз свінцу, а чыноўнікі не чуюць больш за 38 тысяч чалавек, якія выступаюць супраць будаўніцтва акумулятарнага завода пад Брэстам. Паводле яе слоў, на наступны дзень пасля мітынгу ёй патэлефанавалі з бальніцы і сказалі, каб 1 траўня яна не выходзіла на дзяжурства, а 2 траўня галоўны ўрач бальніцы паведаміў, што яе звальняюць, а на яе месца будзе прыняты лекар на поўную стаўку.
З рабочага дня з панядзельніка расстаўся званок, і мне сказалі, што 1 числа я на дзяжурство магу не выходзіць. І меня, конечно, вызвало это удивление. Спросила, по какой причине. Мне говорят, ну, вам все в среду объяснят. Не надо выходить. В среду раздался звонок у заведующей отделением, она мне пригласила подойти в больницу к главному врачу. И мне было сказано, что поскольку я являюсь совместителем, есть сотрудник, которого хотят принять на полную заняты, который будет не являться совместителем, а будет являться постоянным работником.
Татьяна працавала ў цэнтральнай гарадской бальніцы з 2002 года. Да 2008 на поўную стаўку, пасля на паўстаўкі. Па яе словах, прэтэнзій да яе працы не было, а афіцыйнай прычынай для яе звальнення стала з'яўленне чалавека, які гатовы быў працаваць у шпіталі на поўную стаўку.
Как-то все так странно, что это все случилось. На что мне главный врач сказал, что он был в отъезде. Этот вопрос уже как бы обсуждался давно и решался в конце прошлой недели. То есть накануне митинга вроде бы как бы решал. Вот он был в отъезде и решил по приезду, где-то был он за рубежом, и по приезду озвучить.
Правоабаронца Роман Кисляк распавел, что с юридичного пункта гледжання складана покуль казать об неправомерности звольнения, але политичный мотив у гэтым видовочны.
Видите, тут такой сложный вопрос в том плане, что как бы вроде так с первого взгляда формально здесь все законно. Но вопрос в том, что на самом деле это мотивированное такое увольнение, по сути, за высказывание ею своих взглядов и протестов против аккумуляторного завода. Ну, в общем, тут такое, это в суде будет уже предъявляться, в общем-то, все претензии в суде. Это не будет скрыто, я думаю, что это будет такой открытый процесс, мы будем информировать СМИ об этом процессе и о том, что там происходит.
Узвядзенне акумулятарнага завода пачалося на прамысловай пляцоўцы «Аэрапорт» у свабоднай эканамічнай зоне Брэст. Пытаннем будаўніцтва занепакоеныя жыхары горада і некалькіх бліжэйшых вёсак і садовых таварыстваў. Галоўнае, што хвалюе людзей, гэта ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. Хоць праведзеная да пачатку будаўніцтва экспертыза паказала, што негатыўнае ўздзеянне на чалавека нязначнае, а завод не прывядзе да парушэння экалогіі, яе высновы працэнт тэстоўцы ставяць пад сумнеў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». З 12 траўня ў Беларусі на адну капейку павышаюцца кошты на дызельнае паліва і аўтамабільны бензін. Пра гэта паведамляе прэс-служба «Белнафтахіма». 1 літр 92-го бензіну будзе каштаваць 1 рубель 28 капеек. 95-й бензин и дизельное паливо обойдутся у 1 рубль 36 копеек, а 98-й бензин будет каштовать 1 рубль 57 копеек. Это уже 8-е подорожание палива с початку года. Перед гэтым бензин дорожал 14-го красавіка. Тады повышение так само склало 1 копейку.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что 95-годовому ветерану Великой Айчинной войны, якого 9 травня повиншавали с Днем Перемоги протерминованным печивом, подарили сучасный телевизор. Брестский областный военный комиссар Евген Зайцев попросил у Аркадия Бляхера пробашения и еще раз повиншавал его со святом. Як информовала Еврорадио, у гонор Дня Перемоги ветерану вручили скрынку с сухим пайком, у яким и было згаданное протерминованное пешево. Яго термин придатности скончился пешего красавика. Про это журналистам расповел унук фронтовика. Военкам Брэсткай вобласці назваў здарэнне з пешывым непаразуменнем. Паводле яго слоў, пайкі камплектаваліся яшчэ ў лютым да стагоддзя ўзброеных сіл Беларусі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.